ክልተ ዓለም ለኸ ተሐላቅ ሰብኣዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይት ዋችን እቲ ኣብ ኣክሱም ዝተፈፀመ ጨፍጫፍ ብነፃ ዓለም ለኸ ትካላት መርመራ ንኽፃረ ፀዊዖም ኣለው። ኣብዚ ሳልስቲ መግለፂ ዘውፅአ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እቶም ኣብ ኣክሱም ዝተቐትሉ ሰባት ወታደራዊ ዩኒፎርም ዘይለበሱን ኣብ ውግእ ዝተሳተፉ 93 ሰባት እዮም ክብል ድሕሪ ምግላፅ እዮም እቶም ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ፃውዒት እዚ ዘቃልሑ ዘለው። ዝተዋደደ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣክሱም ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባሃለ ጭፍጨፋ ቀዲሙ መግለፂ ዘውፀ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ድማዕንቲ ንናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ኣክሱም ምርመራ መልሲ ሂብሎ። ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣካይደዮ ዝበሎ ምርመራ እቶም ግዳያት ኣብ በሪኽ ቦታ ክፋል ከተማ ኣክሱም ነቂጦም ንዝነበሩ ወታደራት ኤርትራ ዘጥቅዑ ተዋጋዕቲ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ እዮም ምባሉ ይገልፅ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ኣምነስቲ ዝኣከቦም መርትዖታት ከም ዝሕብርዎ ግን መብዛሕትኦም ግዳያት ዘይተዓደቑ ሲቪላት ነበርቲ ኣክሱም ብዙሓት ካብቲ ህውከት ይሃድሙ ዝነበሩ እዮም ይበል። እቲ ቅትለት ክጅምር ከሎ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘዘራረቦም መሳኽር ከም ዝበልዎ ወታደራት ኤርትራ ይሃድሙ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሲቪል ደቂ ተባዕትዮን መናእሰይን ጠያይቲ የዝንቡ ነይሮም ይብል ኣምነስቲ። ወታደራት ኤርትራ ንሓደ ጎደና ሓዳሪን ናይ ኣእምሮ ፀገም ንዝነበሮን ሰብ ከም ዝቐተልዎን ብዙሕ ቅትለ ዝተፈፀመ ገዛ ንገዛ እናፈተሹ ኣብ ናይ ውልቂ መንበሪ ገዛውቲ ንዝረኸብዎ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝቐተሉን ይገልፅ። ኣብ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ወታደራት ኤርትራ ገዛ ንገዛ እናፈተሹ ንዝረኸብዎም ደቂ ተባዕትዮ ኣባላት ስድራ ቀቲሎም ይብል ኣምነስቲ። ወታደራት ኤርትራ ቆልዑ ከይተረፉ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ስድሮኦም ንስቪላት ምቕታሎም 28 ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክሳብ ምሸት ኣብ ብርክት ዝበሉ ክፋላት ከተማ ኣክሱም ካብቲ ቅድም ኢሉ ውግእ ዝተኻየደሉ ቦታ ርሒቖም ኣብ ዝርከቡ ቦታታት ንኣብነት ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጴንጣሌዎስ ሳቢያን መናሃርያን ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሚካኤልን ሓዊሱ እዮም ተቓቲሎም ይብል ኣምነስቲ። ዝቕፅል ዕለት 29 ሕዳር እውን ወታደራት ኤርትራ ናይ ዝተቐትሉ ሬሳታት ከልዕሉ ንዝፈተኑ መሓዙትን ስድራን ከም ዘጥቅዑ ኣምነስቲ ይገልፅ። ሰብሳብ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ህወሓት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፁ ገበነኛታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዩኒፎርም ከዲኖሞም ኢሉ ብምግላፅ ኣብቲ ጭፍጨፋ ታራ ሓይልታት ኤርትራ ኣናኢስዎ ኢሉ ኣምነስቲ። ንመሰኻኽር ዘዘራረበ ኣምነስቲ ግን ኣብ ኣክሱም በቢገዝኡ እናፈተሹ ዝቐትሉ ዝነበሩ ወታደራት ኤርትራ ንምዃኖም ናይ ኤርትራውያን ጥራሕ ዝኾኑ ባህላውን ናይ ቋንቋ ምልክታትን ምርኣዮም ገሊፆም። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ምምርማር ምጅማሩ ከም ሰናይ ተበግሶ ብምቕባል ከምዚ ዝበለ ምርመራ ግን ብቕልጡፍ ብዝግባእን ኣድማዕን ነፃ ዘይወገናውን ብግልፅን ዓለም ለኸ ደረጃ ዘማልአን ምርመራ ይሓትት ይብል። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ንዞም መትከላዊ ኣገባባት ስለ ዘየማልእ እቲ ውፅኢት ተኣማኒ ኣይኮነን ኢሉ። ናይ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ውፅኢት ምርመራ ዝሕብሮ ነገር ንናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ከምኡ እውን ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀሙ ካልኦት መጋስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብናይ ውሽጢ ዓዲ መፍትሕታት ዘይከኣል ምዃኑ እዩ ኢሉ። ኢትዮጵያ ነቲ ጭፍጨፋ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ብብቕዓት ኣይመርመረትን እውን ይብል። ስለዝኾነ ድማ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንቅድሚት ክኽሰሱ ንዝኽእሉ መረዳእታታት ናይ ምእካብን ናይ ምዕቃብን ስልጣንን ዓቕምን ዘለዎ ነፃ ዓለም ለኸ ወይ ዞባዊ ምርመራ ክግበር ደጊሙ ፃውዒቱ የቕርብ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ብካልእ ወገን ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መልሲ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ኣክሱም መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ኣንጻር ወታደራት ኤርትራ ይዋግኡ ዝነበሩ እምበር ሲቪላት ኣይኮነን ምባሉ ብምዝኽኻር እቲ መግለፂ ዕሽሽ ዝበሉ ሓቂ ግን ሓይልታት ኢትዮጵያ ነታ ከተማ ኣብ ዝተቆፃፀርሉ ሰሙን ዝነበረ ሰፊሕ ዘረፋን ካብ 28 ሕዳር ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ 29 ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ብሓይልታት ኤርትራ ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ጭፍጨፋ እዩ ኢሉ። ድሕሪቲ ግጭት ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንብርክት ዝበሉ ነበርቲ ብኣሰቃቂ ኩነታት ዝቐተሉሉ፣ ንስቪላት ኣብ ገዝኦም ዝቐተሉሉ፣ ኣብ ጎደናታት ዝቐተሉሉ፣ ገለ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝወዓሉ ደቂ ተባዕትዮ ዝቐተሉሉ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስቕታ ዝመረፀሉ ክገልፅ ኣለዎ ይብል ሂማን ራይትስ ዎች። ናይ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ኣክሱም ምርመራ ውፅኢት ዝሕብሮ እንተሃለወ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃእን ዞባውን መሻርክቲ ጠንካራ ገለልተኛ ዝኾነ ምርመራ ምክያድ ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ግዳያትን ስድርኦምን ፍትሒ ዝረኽብሉ ብሕታዊ መንገዲ እዩ ይብል እቲ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት። እዚ ከምዚ ኢሉና ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ብዛዕባ ኣክሱም ዘውፅኦ ውፅኢት ምርመራ ሲሒቡ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብቅድሚ ትማልሶሉስ ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ንክልተ ኣዋርሕ ዘለቐ ሰፊሕን ኣብቲ ቦታ ብኣካል ብምርካብን ዘካየዶ ዝተመሓዘ ክስታት ናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ምውፅኡ ብምግላፅ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ንዕኦም ዝመስሉን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘካየድዎ ሕማቅ ወፍሮም ዝተቃልዑሉ ኢሎም። ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ከተማ ኣክሱም ብሰራዊት ምክልኻልን ወታደራት ኤርትራን ንፁሓን ተቐቲሎም ተባሂሉ ንዝቐረበ ክሲ ቤት ፅሕፈቶም ንኣስታት ክልተ ኣዋርሒ ክምርምሮ ከም ዝፀንሐ ዝገለፁ ምክትል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ፈቃዱ ፀጋ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ዝተፃረየ መረዳእታ ብሓይልታት ምክልኻል ዝተቐትሉ 6 ሰባት እዮም ኢሎም። ካብቶም 6 ድማ እቶም 5 ብከቢድ ብረት ሓደ ከዓ ሰዓት እቶ ኦቶ ብምጥሓሱ ዝተቐትለ 97 ድማ እናተዋግኡ ዝተቐትሉ እዮም ምባሎም ምፅብጻብና ይዝከር። ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።